Топаланыктын Казакстанга расмий сапар басталды. Сапар багдарламасы боюнча Мерик Топаланык Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жана өкмөт башчысы Карим Мәсімов менен кездешти. Европа Одагынын төрагалыгындагы Чехия премьер-министри Мерик Топаланыкты кабылдаган мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаев Казакстан Европа Одак менен ынтымакташтыгын нығайтпак ниетте. Ол биздин саясатымыздагы маңызды стратегиялык багыт болуп саналады деди. Жума күнү Ашхабадта Түркменстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен элдин сырткы иштер жана энергетика министри менен кездешетин Чехия өкмөтүнүн башчысы сол күнү Бакуга ушуп кетеди. Онда чех делегациясы президент Ильхам Алиев менен жана премьер-министр Артур Расизада менен кездешеди деп жоспарланып отур. Чехия премьер-министри кездешүүлөрүнүн басты такырыбы өз ара тийимдүү ынтымакташтыкты кеңейтүү болуп отур. АКШтын НАСА Гарыш агенттигинин хабарлауынча, тарыхта биринчи ирет орбитада эки байланыш жер серигинин кактыгысы болду. Сибирден 800 чакырым бийиктикте болгон соктугушуу окуясы Ресейдин истен чыккан жер сериги менен Иридиум өнөркөсүп жер сериги арасында болуп отур. НАСАнын айтуунча, апат болгон жерде өтө үлкөн калдыктар калып отур, бирок расмийлер Халкаралык Гарыш агенттигине кауп төнүп турган жок деди. Amnesty International адам құқын қорғаушы ұйымының айтуынша, Түркменстанда үкіметтің адам құқтарын сақтауға берген уәделеріне қарамастан, саяси қудалаулар, қамаулар мен абақтыға жабу жағдайлары жалғасып отыр. Аталған ұйым президент Гурбангулы Бердимухамедов өзінің саясатын өзгертіп отыр, бірақ адам құқтарын жақсартуға берген уәделерін әлі орындамай келеді деді. Amnesty International ұйымының айтуынша, журналистер, азаматтық қорғау белсенділері және діни сенімдеріне байланысты адамдарды қудалаулар мен қорқытып үркіту оқиғалары әлі де жалғасып отыр. Бейсенбі күні жарияланған бұл құжатты әділеттік іздеген көптеген адамның тізімі берілген. АКШ заң чыгаруучулары эл экономикасына тұрақтандыруу үшін салықты азайтып, шығындарды қысқартууду қарастырған 789 миллиард доллар болатын ынталандыруу жобасы боюнча бир мамилеге келді. Сенаттағы демократтар жетекшісі Харри Рейдтің айтуынша, бұл жоба 3 миллионнан аса жұмыс орнын ашуы мүмкін. Құрама Штаттар өздерінің делегациясын алдағы аптада Мәскеуде өтетін Солтүстік Корея бойынша 6 жақты келіссөзге жібереді. АКШ мемлекеттік департаменті ақпанның 19 мен 20-сына белгіленген келіссөздерге мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон баратындығын айтуды. Клинтон ханымның мемлекеттік хатшы ретінде шетелге алғашқы сапары Сеулден басталып, сондай Қытай, Жапония және Индонезияда жалғасады. Мәскеуде өтетін 6 жақты келіссөзге екі Корея елімен қатар Қытай, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар қатысады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ пен Ресей ресмилерінің екі күндік келіссөзінде Ресей арқылы Ауғанстанға шетелдік күштерге жүк жеткізетін тасымал жолының жоспары талқыланды. Мәскеудегі АКШ елшілігінің хабарлауынша АКШ делегациясын бастап келген мемлекеттік хатшы орынбасарының көмекшісі Патрик Мун мен Ресей сыртқы істер министрінің орынбасарлары Сергей Рябков және Алексей Бородавкин келіссөз өткізді. Пәкістан бірінші рет Мумбайдағы террорлық шабуылдардың бір бөлігі өз жерінде ұйымдастырылғанын айтып, оған қатысты басты күдіктілер қамауға алынды деді. Елдің ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Рехман Маликтің айтуынша, Пәкістан билігі өткен қараша айында 179 адамның өліміне келген, Үндістанның Мумбай қаласындағы шабуылдардың артында тұр деп күдіктелген адамдарды қамауға алған. Бұл туралы мәлімдеген ішкі істер министрлігінің өкілі, ол шабуылдарға пәкістандық үкіметтік емес құрылым өкілдерінің қатысы бар екенін айтып, Үндістаннан шабуылды ұйымдастырушыларды тергеу үстінде жақын ынтымақтастықта болуды сұрады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің Грузиядағы қарусыз 20 әскерінің мандатын ұзартуға келіскенін айтып отыр. Венада орналасқан ұйымның айтуынша, олар келесі бақылаушыларын маусымның 30-ына дейін Грузияның даулы аймағы оңтүстік Осетияда орналастыру жөнінде шешімге келді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұл аймақтағы бақылаушы құзыры алдағы аптада бітуі керек болған. Ұйымға мүше Ресей мен Грузия елдері ол шешімді қолдады. Бірінші бақылаушылар Грузияға өткен жылғы тамыз айында қақтығыстан кейін жіберілген болатын. Еуропа одағының кеңею жөніндегі комиссары Оли Рен Сербия жетекшілерімен интеграция бойынша келіссөздер өткізу үшін Белградқа барды. Ол Сербия президенті Борис Тадишпен кездесті. Белградқа сапарының алдында Оли Рен өзінің Сербияны Еуропа одағы қолдайтын реформалар жасап, одақтың талаптарына сай болуға шақыратындығын айтқан еді. Ауғанстанның шығысы мен батысында болған екі бірдей жанкештілік шабуылдан екі қауіпсіздік қызметкері қаза тауып, жалпы 12 адам жараланды. Пактика өлкесіндегі полиция бекетінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, бір полицей қаза болса, екінші жанкешті Немруз өлкесіндегі ауған армиясының көлік керуеніне шабуылдағанда бір әскер мерт болып, екеуі жараланды. Бейсенбі күні Ингушетияда Ресейдің арнайы күштері ислам бүлікшілерін ұстауға әрекет еткенде 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша, қақтығыс кезінде болған жарылыс Назран қаласындағы күдіктілер отырған ғимаратты талқандады. Қираған үйінді астынан арнайы күштердің 4 мүшесі мен 2 күдікті көтерілісшінің мәйіті табылды. Бұл жарылыстан көршілес ғимараттар да талқандалды. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздерди соңку жаңылыктар менен күлөй биз айтасыздар да, бағдарламабызды одан әрі жалғастырабыз.